Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 16. septembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 3. septembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete proslavljen praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice u manastiru Venčac. Profesor dr. Rasko Jović održao predavanje Kome crkva nije majka, tome Bog nije otac. Proslava 160 godina postojanja hrama Svetog Georgija u Popoviću. Održana je sveta arhijerejska liturgija u Šopiću nadomak Lazarevca. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfir je gostovao u manastiru Remnju i pritom rekao da je to oaza mira, ljubavi, istine, pravde i vere ne od juče nego vekovima. Episkop Lipljanski gospodin Dositej služio u Vaznesenskom hramu. A naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas praznuje i proslavlja sveštenog mučenika Antima, svetu mučenicu Vasilisu, svetog Joanikija, prvog patrijarha srpskog i prepodobnog Teoktista. Mi ćemo nešto više čuti o svetom Joanikiju, prvom patrijarhu srpskom. Rodom od Prizrena služio je najpre kao sekretar logofet pri kralju Dušanu. Arhijepiskop je postao 3. januara 1338. godine, a na cveti 1346. godine na državnom saboru u Skoplju uzdignut je u zvanje patrijarha Srba i Grka. Revnosan arhipastir i uređivač crkve srpske, zakona crkvenih je bio veliko utvrđenje. Upokojio se na put za Peć, vraćajući se bolestan iz Žiče iz tabora Dušanova, gde je bio pozvan na savet 3. septembra 1349. godine. Mošti mu se nalaze u Peći, gde je i proglašen svetiteljem.
Bruje tiho zvučna zvona, javljajući mi oglas. U slavokoj samo na Hristo sebi zove nas. U slavokoj samo na Hristo sebi zove nas. Milo nego slavom Hristo, anđeli su svili hor, sve proslavlja Boga Krista, sav se vori rajski dvor. Sve proslavlja Boga Krista, sav se vori rajski dvor. Odi, brate, sestro, mila, uskliknimo Bogu svom, pesmica nam steće krila, uzleteće nebesom. Pesmica nam steće krila, uzleteće nebesom. Najmilije Gospodu je, kad u hramu skupa svi, složnim duhom braća, sestre, svetog Krista proslavi. Složnim duhom braća, sestre, svetog Krista proslavi. Tad se nebo milo smeje, mir Hristov nam s neba sja, a ljubav nam dušu greje i milost je obasja, a ljubav nam dušu javljajući mi obas, uslavo poj samo na Hristo sebi zove nas, uslavo poj samo na Hristo sebi zove nas.
Ratka Jovića, redovnog profesora na katedri za kanonsko pravo na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Njegovo pred 15. septembra, kada je naša crkva proslavila sabor srpskih prosvetitelja i učitelja, svetu arhijerejsku liturgiju u Šopiću na domak Lazarevca, služio je njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit šumadijski gospodin Jovan uz sasluživanje umirovljenog episkopa kanadskog gospodina Georgija. Episkopima su sasluživali monasi i sveštenstvo Kolubarsko-posavskog namesništva. Za lepotu sabranja bili su zaduženi srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Nadahnutom besedom mitropolit Jovan je poučio okupljene vernike. Ovom prilikom gospodinu Bojanu Steviću iz Lazarevca dodeljen je orden svetih novomučenika Kragujevačkog prvog stepena za ljubav i trud prema crkvi u Šumadiji. Ovo dušekorisno sabranje završeno je trpezom ljubavi u svečanoj sali parohijskog doma u Šopiću, koja je pripremljena ljubavlju paroha šopićanskih protojereja Stavrofora Mirka Tešića i protojereja Gorana Radovanovića. A dan ranije, 14. septembra, u subotu 11. po duhovima, proslavljen je jubilej 160 godina postojanja hrama Svetog Georgija u Popoviću, jednog od najstarijih hramova na području opštine Sopot. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetoarhijerejsku liturgiju u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije šumadijske. U toku svete liturgije mitropolit je paroha crkve u Popoviću oca Marka Stevanovića odlikovao čin protojereja, poučivši ga i zahvalivši mu se za njegov pastirski trud. Zatim je održao besedu koju je započeo isticanjem važnosti onoga što ili koga nosimo u sebi, što vidimo u drugima, dobro ili zlo, jesmo li poput prazne kuće kraj puta u koju svako može da svrati i ostavi sve što mu nije potrebno. Zato treba da se trudimo da gledamo samo dobro, da bi nas to dobro pobuđivalo da još više činimo dobra, baš kao što kaže sveti apostol Pavle, dobro činiti da nam se ne dosadi. Nakon molitvenog dela sabranja, visoko preosvećenje gospodina Zdravka Đorđevića iz Popovića odlikovao ordenom kragujevačkih mučenika drugog reda za neizmjernu ljubav i velikodušnost koju je pokazao prema hramu, a usledila je i dodala arhijerejskih gramata priznanja i zahvalnosti, među kojima su nagrađeni gospođa Ljiljana Poplazić iz Beograda, gospodin Goran Davidović iz Beograda, gospođa Jasmina Davidović iz Beograda, gospodin Stevan Vasković iz Popovića, gospodin Andrija Bojanić iz Beograda, gospodin Vladimir Pešić iz Beograda, gospodin Miroslav Arambašić iz Beograda, gospođa Jadranka Milošević iz Popovića i gospodin Vladimir Skerlić iz Beograda. Svečani program otvorio je otac Marko Stevanović, zahvalivši se njegovom visokom preosveštenstvu, sveštenstvu, ktitorima i svom vernom narodu, najavivši predstojeće nastupe glumca Aleksandra Dunića, koji je predstavio istorijet hrama i izrecitovao odlomak iz besede o pobedi krajnjog dobra svetog vladike Nikolaja Velimirovića, i profesora doktora Tomislava Jovanovića, koji je predstavio svoje sećanje i dočarao duh vremena crkve 60. godina prošlog veka, kao i muzički ansambl Fenečki biseri. Nakon programa usledile trpeze ljubavi koja je priređena za sve vernike.
Tebi, Majko Božja, tebi duša kliče, tebi moja duša iz dubine viče, tebi moja duša iz dubine viče, tebi oči dižem, tebe, Majko, molim, daj mi snage svakda vragu da odolim. Daj mi snage svakda vragu da odolim. Kad me demon kuša, kad me na greh vodi, obasjaj mi dušu, od zla oslobodi. dušu od zla oslobodi, neka svetlost tvoja razgoni mi tamu. O, nemoj me nikad ostaviti samu, o, nemoj me nikad ostaviti samu. Budi pored mene u svakom trenutku, na svakome mestu i u svakom kutku, na svakome mestu i u svakom kutku. Kada te prizivam, Majko Božja, čuj me, u nevolji mojoj, Majko, pomiluj me, u nevolji mojoj, Majko, pomiluj me.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, gostovao je na proslavi Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu i tom prilikom je održao besedu, čiji ćemo delove čuti u današnjoj emisiji. Evo nas, braćo i sestre, petu godinu za redom sabrani na ovom prazniku, prazniku relativno mladom po svom nastanku, ali drevnom po svom sadržaju i po svojoj poruci. Iz samog imena današnjeg praznika jasno je da slavimo ili bolje reći spominjemo tri ključne tačke na kojima počiva naš rod i kojima se izražava naš identitet i naše zavetne vrednosti. Prva od njih jeste jedinstvo ili, kako bismo to još lepše i narodnije rekli, sloga. Jedinstvo nije samo naš srpski ili opšteljudski ideal i imperativ, ono se nalazi u samim temeljima naše pravoslavne vere, temeljima nauke Hristove. Bog je ovaj svet stvorio po svojoj slobodi i ljubavi isključivo kako bi ostvario jedinstvo sa svojom tvorevinom i kako bi ona mogla da uživa nepotrošivu riznicu njegove milosti i njegovih darova. Ovo se pre svega odnosilo na čoveka kao krunu celokupne tvorevine i kao ikonu samog tvorca. No kada je čovek kroz prvorodni greh otpao od Boga, onda je to blagosloveno jedinstvo oslabilo, a disharmonija, podeli, sukobi uselili su se u ovaj svet i među ljude. Bog, budući ljubav, ipak nije do kraja odbacio i napustio čoveka, nego ga je na sve moguće načine pozivao k sebi, pozivao na povratak u to nekadašnje jedinstvo. Drugi stup, braćo i sestre, na kojim počiva naše saborno narodno zdanje, jeste sloboda, opet jedan ideal i imperativ koji baštini naše srpsko nasleđe, ali koji je svojstven i vaselom čovečanstvu. Iznad toga, sloboda je božanska osobina jer je naš Bog, između ostalog, apsolutno slobodan. Kao takav, on stvara čoveka slobodnim, ali slobodnim ne da čini sve što mu padne na pamet, a to znači zlo, nego da se usavršava i da napreduje u vrlini, u dobroditelji, u svetosti. Darovavši čoveku ovu jedinu istinsku slobodu, Gospod je pokazao da je svaka druga spoljašna sloboda, mimo sloboda od zla i greha, pogrešna, šta više lažna i pogubna, a isto tako da ni jedno spoljašnje ropstvo ne može poništiti čoveka ukoliko u sebi nosi Bogom darovanu slobodu, slobodu Hristovu. Braćo i sestre, naš narod u celini neprestano se nalazi u velikim burama ovosvetskih previranja i iskušenja. U vremenu strašnih ratova i različitih borbi na različitim frontovima, potrebno je da pokažemo mudrost i odgovornost prema svojoj zemlji, prema sebi i prema svojim bližnjima, tako što ćemo se truditi da sačuvamo slogu, jedinstvo i mir u sopstvenoj kući i što nećemo dati nikome da bilo spolja, bilo iznutra, potkopava temelj naše kuće. Neka Bog da da njegovom pomoću i njegovim blagoslovom, kao i našim trudom, uvek i na svakom mestu čuvamo jedinstvo našeg naroda u Republici Srbiji, u Republici Srpskoj i gde god da živi srpski rod. Srećan praznik i mir Boži neka bude sa svima vama, zaključio je u ovoj besedi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. A patrijarh srpski gospodin Porfirije besedio je i prilikom obnove Rimanske svetinje govoreći da je obnova ove svetinje zalog duhovne obnove srpskog naroda svugde i na svakom mestu. Trećeg dana posete eparhiji Bihačko-Petrovačkoj 14. septembra povodom obeležavanja 580. godišnjice manastira Rmlja i njegove najveće istorijske obnove, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije je načastvovao svetom arhijerejskom liturgijom i činom osvećenja te drevne svetinje posvećene svetom Nikolaju Miriklijskom čudotvorcu. Vladika Sergije je na kraju liturgije besedom zablagodario njegovoj svetosti i braći arhijerejima na ukazanoj ljubavi i poštovanju koju su pokazali prema rmenskoj svetinji i eparhiji Bihačko-Petrovačkoj. Patrijarh Porfirije je poručio sabranima da sjaj obnove rmenske svetinje ni ništa drugo nego zalog unutrašnje i duhovne obnove srpskog naroda svugde i na svakom mestu.
Vjera naša, vjera stara, vjera naših svetih cara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera puka i knezova i narodnih vitezova, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Viteze je izrodila i svece je odgojila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Narod srpski prosvetila, zemlju našu osvetila, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera ova duši prija i razumu ljudskom sija, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Srce blaži, volju snaži, ko još bolju od nje traži, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna. Vjera naša, vjera stara, vjera naših svetih cara, vjera vječna, vjera slavna, naša vjera pravoslavna.
Slede ostale vesti i Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Lipljanski gospodin Dositej, vikar patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načastvovao je svetom arhijerejskom liturgijom na praznik sabora Srba svetitelja u Vaznesenskom hramu u Beogradu. Njegovom prosveštenstvu sasluživalo je sabrano sveštenstvo i čakonstvo u prisustvu velikog broja vernog naroda sabranog u ovom svetom hramu. A njegovo prosveštenstvo, episkop Jegarski, izabrani episkop Londonski i Velikobritanski gospodin Nektarije, načastvovao je svetom arhijerejskom liturgijom na praznik sabora Srba svetitelja u crkvi svetog proroka Ilije u Mirjevu. Njegovom prosveštenstvu sasluživalo je sabrano sveštenstvo i đakonstvo i ovde u prisustvu velikog broja vernog naroda sabranog u ovom svetom hramu. A njegovo prosveštenstvo episkop Novobrski gospodin Ilarion, vikan patrijarha srpskog gospodina Porfirija, načastvovao je svetom arhijerejskom liturgijom na praznik sabora Srba svetitelja u nedelju 15. septembra u crkvi svetih prepodobnih mučenika Đakona Vakuma i igumana Pajsija na Altini. I za kraj informacija da je otpočeo sa radom prvi misionarski portal u okviru misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke pod nazivom Kinonija. Urednik portala je kateheta Branislav Ilić. Sa katehetom razgovarano je za Radio Slavoljublje, a ove razgovore ćemo moći i mi da čujemo. Po njegovim rečima, misionarenje kao savršeni vid služenja u crkvi zauzima poslušenje posebno i blagosloveno mesto, jer za svoj temelj ima spasiteljovu zapovest koju je uputio svojim svetim apostolima, a preko njih i svima nama kao članovima crkve. Misija je nasušna potreba crkvene punoće kao ispunjenje zapovesti gospodnje i ostvaruje se u objavljivanju blage vesti svekolikom svetu. Misija je usmerena na osvećenje ne samo čoveka, već i vas cele tvorevine Božje.
Znaš li ko te ljubi silno, ko te čuva dan i noć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć, ko ti daje izobilno, da odoliš vragu moć, znaš li ko ti život dao, Oca, majku, brata tvog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, i ko te je obasjao svetlim zrakom duha svog, znaš li ko je umro za nas na Golgoti, znaš li to, i radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to, i radosti obećane, ko ti sprema, znaš li to, moraš znati ko to čini, ko to tako ljubi nas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas, to je Gospod sa visine, to je Hristos svima spas. Zato i ti ovseti se, pa mu srce svoje daj, kad mu skriviš zaplači se i zamoli oproštaj. Kad mu skriviš, zaplači se i zamoli oproštaj. U toj suzi pokajanja zablistaće Hristov sjaj. Imaj u njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj. Imaj u njeg pouzdanja, otvorit će tebi raj.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom.
Istočniče živonosni, Marijo slavna, mi smo tobom svi ponosni, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Bogodana, bogozvana, Marijo slavna, zaštita si pouzdana, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Pomoć tvoju ne uskrati, Marijo slavna, licem tvojim ti nas prati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Ti priteci u nevolji, Marijo slavna, ne daj zlu da nam odoli, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, sveta majko Boga Hrista, djevo prečista. Slava tebi, Bogomati, Marijo slavna, jer si puna blagodati, Marijo slavna. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Tebe slave angeli i mi grešni na zemlji, Sveta Majko Boga Hrista, Djevo prečista. Vasilije sveti, ponose monaha, nastavniče dobri, sveti pustinjaka, ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri, svetog pravoslavlja. U pešteri hladnoj, usred stjene sive, tvoje mošti zrače, duhom vjere žive. I sad kao negdje u vremena stara, naše vjere svete koja čuda stvara. Blagovjem i narod stiže sa svih strana, pod ostroške mi se hrli svakog dana. Da cijeliva tebe duhovnog pastira i napoji dušu rajskog miomira. Adske sile strepe od imena Tvoga, lome se o stjene tvrdoga ostroga. Mračnom zlobom dišu mržnje i zmjene, da nam smute vjeru, da uplaše vjerne. Suzama si vjere grio hladne stjene, o pastiru dobri crkve namučene. Narodu srpskome, Bogom darovani, bogonosni oče, slavom omjenčani. Na životnoj stazi vjere i nadanja, naši je uspona i naši padanja. Molitvama tvojim ljubav nam osnaži, da smo vas zabudni na duhovnoj straži. Molim za sve vjene, za obite svetu, mir u mojoj duši i mir cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanije zraka, Vasilije sveti, ponose monaha. Čuješ, brate, hrišćanine, kako zvone zvona, od umilnog zvučnog glasa trepti Vasiona. Od umilnog zvučnog glasa trepti Vasiona. To su zvona olesnici, molitve u hramu, što se vije iz srdaca u nedeljnom danu, što se vije iz srdaca u nedeljnom danu. Da zapevaš slavu Bogu, zvono te poziva, da ti spadne lana s duše koji je okiva, da ti spadne lana s duše koji je okiva. Blagoslova svetog puna i Božijeg blaga, oj nedeljo svetli dane, oj nedeljo draga, oj nedeljo svetli dane, oj nedeljo draga. Čuješ, brate, hrišćanine, svetoj crkvi srce daj, kaj se srcem iz dubine, Gospoda je oproštaj. Kaj se srcem iz dubine, Gospoda je oproštaj.